Kapitola 5. Když ráno opouštěl věnek zkravař knížecí dvůr, přidal se Diviš k jeho družině. V Hradci se toho moc nedozvěděl a bylo mu jasné, že je tady v podstatě zbytečný. Mohl by to zkoušet dál, ale k čemu by to bylo? Navíc si musel přiznat, že je zvědavý na to, co se opravdu odehrálo v Kravařích. Tady slyšel jen samé dohady. Pohybovat se v blízkosti pána bylo samozřejmě lepší, protože byl uprostřed dění a občas mohl něčím užitečným přispět. V Opavě se nezdrželi. Oldřich z Chlumu, panoš Ota i Jan z Vikštejna byli už na rinku připraveni. Měli osedlané koně a věci zbalené v kožených vacích, přivázaných za sedly. Zdvořile se s opavským hejtmanem pozdravili a hned vyrazili k hradecké bráně. Pohodlná cesta vedla podél řeky Opavy. Kupci s povozy a venkované s nůšemi na zádech jim uctivě uhýbali a tak do Kravař dorazili ani ne za půl hodiny pohodlného klusu. Sídlo pánů z Kravař byla spíše větší tvrz než hrad, ovšem výstavná, s dobrým opevněním a řadou hospodářských budov v předhradí. Sám palác byl však rozlehlý, měl dvě patra a v každém po pěti izbách. Okna vedla do dvora, neboť vnější strana paláce byla součástí opevnění. Pouze dvě jizby na konci budovy měly okna i ve štítové zdi nad příkopem. Předpokládám, že komnata nebohého pana Ondřeje byla támhle, ukázal Oldřich z Chlumu na okno v nároží prvního patra. Jak to víš? Zeptal se překvapeně věnek zkravař. Ale co se divím, v Opavě si měl čas se vyptávat. Jistě, ale moc jsem se toho nedozvěděl. Povzdechl si a pokračoval. Je přece logické, že pan Ondřej měl komnatu s nejlepším výhledem. Panuš Ota ho mečky poslouchal, ale bylo mu jasné, že tohle není indicie, která by jeho pána vedla k odhadu, kde se tělo zavražděného rytíře našlo. Netušil však, jaká dedukce ho ke správnému závěru přivedla. Diviše sice poslouchal, ale spíše si prohlížel okolí, než aby spekuloval o tom, co slyší. Jeho zajímalo, jak dobré je opevnění a odkud by bylo nejlepší na něj zaútočit, kdyby měl velet obléhání. Nikomu by nepřiznal, že tohle dělával pokaždé, pokud se dostali někam, kde to ještě neznal. Opevnění bylo jako žena. Dokud ho důkladně nepoznal, nebyla naděje ho dobít. Po dřevěném mostě přejeli přes příkop a bránou v nízké, ale robustní věžici vjeli na nádvoří. Tam už na ně čekal zrzavý ramenatý muž v zeleném plášti, lemovaném vydří kožešinou. Jmenoval se Wolfram a byl správcem v Kravařích. Vypadal klidně a vyrovnaně. Vedle něj stál hubený muž v černém splývavém šatu. Byl nervózní a nedokázal chvíli klidně postát. Měl řídké slámové vlasy a na temeni vyholenou kněžskou tonzuru. Jeho ani představovat nemuseli. Tohle byl kaplan Ambroš, který byl přesvědčený, že tu zasáhla ruka ďábla. Vítejte, uklonil se zdvořile správce Wolfram. Hovořil úsečně a bez úsměvu. Urození pánové, následujte mě. V paláci jsem nechal připravit malé pohoštění. Vaši služebníci se zatím mohou najíst v čeledníku. Podomek se postará o koně. Věnek Skravař sesedl s jeho pomocí jako první, uzdu hodil nejbližšímu Čeledínovi a v družném hovoru se s Janem z Vikštejna vydal pomalu k paláci. Když se však k Oldřichovi schlumu připojil panoš Ota s Divišem, stáhl Wolfram mrzutě obočí a chvíli váhal. Toho rytíře neznal, ale pochopil, že je hostem opavského hejtmana. Ovšem ti dva, co šli s ním, byli nesporně jeho služebníci. To pochytil z několika slov, které si ti tři vyměnili. Proto Oldřichovi zastoupil cestu a upozornil, pohoštění je jen pro panstvo. Odpusťte, urozený pane, ale jak jsem řekl, pro služebníky je vyhrazen čeledník. Nejsou služebníci, opáčel Oldřich schlumu zdvořile, ale chladně. Nevidíš na jejich pláštích erb českého krále? Jsou to mý pomocníci. Ota ze Zástřizlí je rytíř a Diviš slavný válečník. Nemínil o tom diskutovat a proto si ho přestal všímat a pokračoval dál k paláci. Wolfram mu rozpačitě ustoupil z cesty. Diviš na cizích hradech občas v čeledníku jídal, ale pochopil, že tohle je nejlepší způsob, jak mu tu zajistit postavení, které bude při vyšetřování potřebovat. Není služebník, ale pomocník. Panoš Ota si však řekl, že by mohl téhle situace využít. Postřehl správcovu zlost, proto se zastavil a přátelsky se s ním dal do řeči. Nic si nevyčítej, je to chyba tvého pána. Měl říci hned, kdo jsme. Věř mi, já bych si raději poseděl s tebou a ostatními, zvláště jestli to máte pěkné holky. Zatím však nemohu, povinnost je povinnost a nemohu se chovat jinak, než je důstojné mému postavení. Ale slibuji, hned jak to půjde, vypijeme spolu číši vína. Na můj účet samozřejmě. Tím správce Wolframa snadno získal na svou stranu, protože jednal jako sebevědomý rytíř, navíc z královského dvora. Správcův svět byl jednoduchý. Na lidi nahlížel podle toho, kde stáli v hierarchii společnosti, zda nad ním nebo pod ním. Pokud se ti nad ním k němu chovali laskavě, měl je rád. Ty pod sebou rád neměl nikdy. Velký hodovní sál se nacházel v přízemí. Jeho středem vedly tři sloupy, které podpíraly starobylou klenbu. Vzadu byl široký krb a po pravé ruce šest menších oken. U nich byl velký stůl s lavicemi a v jeho čele dvě křesla. Levá polovina sálu byla prázdná. Tam se tancovalo nebo se přidával další stůl, pokud bylo hostů hodně. Na stěnách visely zbraně, štíty s namalovanými erby a lovecké trofeje. Pro hosty byly na stole připraveny misky s plackami, sýrem a nakrájenými plátky slaniny. V rohu čekal sklepník a na malém stolku vedle sebe měl připraveno několik džbánů. Číše ze zelenkavého skla na stole byly prázdné, čekali na hosty. Bylo na první pohled zřejmé, že páni Skravař jsou zámožní. Sklepník nabízel víno bílé i červené, k dispozici byl ječný ležák a k Oldřichově spokojenosti i medovina. Tady na Opavsku měli vesničané včely snad na každé příhodnější mítině. Dostat tu med bylo stejně snadné jako třeba v okolí Prahy dobrou zeleninu. Hned po přípitku se všichni vydali po schodech do prvního patra, kde došlo k mordu, aby nestráceli čas. Uzonkou chodbičkou prošli nakonec budovy, kde se nacházela jizba nebohého pana Ondřeje. Protože kamenné ostění dveří bylo nízké, museli sklonit hlavy a to samo vybízelo, aby se pokřižovali, i když nevcházeli na místo posvěcené. vládlo tu šero a vše působilo tísnivě, navzdory tomu, že místnost byla uklizená, krev z podlahy smytá a nic nenasvědčovalo hrůznému mordu, který se tu před 3 týdny stál. S tím Oldřich z chlumu počítal. Přesto chtěl komnatu vidět. Jisté stopy tu totiž zůstaly a věděl o nich díky všímavosti opavského richtáře. Zamířil k oknu, sklonil se, aby si mohl zblízka prohlédnout parapet kamenného ostění. Ten naštěstí služebná ani neotřela hadrem, takže na něm zůstal nejen prach, ale především rýha po provazu, který po něm kdosi táhl. Samozřejmě s těžkým břemenem, proto se na hraně kamene objevil nepatrný zářez. Spokojeně se vstyčil a obrátil na ostatní, kteří stáli u dveří a zvědavě ho pozorovali. Tohle vysvětlovalo hodně. Je tu jeden problém, začal klidným hlasem. Hovořil pomalu, aby byla jeho dedukce pochopitelná všem. Pana Ondřeje přibyl vrah na velký dřevěný kříž. Jak se sem ten kříž dostal? Pokud vím, byl udělaný provizorně ze 2 fošen. Ty tu, předpokládám, pan Ondřej uložené neměl. Kdyby je vrah pronesl palácem, někdo by si toho určitě všiml. Je tedy jediná cesta. Museli se sem dostat oknem. Nechme zatím stranou otázku, proč si s tím dal zločinec tolik práce. Já to říkal, vyhrkl kaplan Ambrož. Už prostě mlčet nedokázal. Jen ďábel sem mohl ty fošny dopravit vzduchem. Aby tu z nich udělal kříž? Pobaveně se zasmál Jan z Vikštejna. Bylo na první pohled zřejmé, že kaplan jeho sympatie nezískal, i když se museli vidět poprvé v životě. Že by peklo doporučovalo nebe? Kdo ti dal právo spochybňovat slova církve? Vybuchl kaplan popuzeně. Rozum, opáčil klidně mladý rytíř. Oldřich z chlumu je okamžitě přerušil, protože tahle hádka žádný smysl neměla. Pokud se hádali lidé, kteří něco věděli, pak byla naděje, že se prořeknou. V takovém případě se vyplatilo, aby je vyšetřovatel nechal a jen poslouchal. Ale tohle ten případ nebyl. Teologické spory vyšetřování většinou jen zatemňovaly. Jan z Vikštejna měl totiž pravdu. Nešlo o dogmata, navíc mimořádně hloupě pochopená. Ano, prosím, používejme rozum. Nemá cenu svádět všechno na temné síly jen proto, že něco neznáme nebo tomu nerozumíme. Copak sama církev nebrojí proti pověrám? Stačí se dívat a přemýšlet, protože vysvětlení je většinou jednoduché, jen ho nevidíme. Tady na okně jsou stopy provazu. Jím jsem vrah ty těžké fošny vytáhl. Tak nějak jsem si to představoval ještě předtím, než jsme sem přišli. Proto mě napadlo, že komnata pana Ondřeje Skravař musela mít okno jinam než do nádvoří. A to má jen tahle nárožní jizba. Jednoduché, přisvědčil panoš Ota. Trochu ho mrzelo, že ho to nenapadlo také. Ale kaplan Ambrož byl tvrdohlavý a pokud šlo o víru v jeho pojetí, nemínil ustoupit ani opíť. Nesmysl. To by musel mít vrah ten provaz připravený ještě předtím, než jsem v noci přišel a pana Ondřeje zabil. Byla přece noc a brána zavřená. To si urozený pan Ondřej nevšiml, že z jeho okna visí dolů provaz a na něm jsou přivázané 2 fošny? Mohl si ten provaz přinést a spustit z okna až poté, co pana Ondřeje zabil. Měl dole pomocníka a ten na něj fošny uvázal, navrhl okamžitě Jan z Vikštejna. Když už se hádal, tak se hádal. Byl stejně paličatý jako kaplan Ambrož. A teorie o provazu mu připadala pravděpodobná. Nebo se s ďáblem domluvil a ten mu je dole k provazu sám uvázal, podotkl jízlivě panoš Ota. Zatraceně, co to plácáš, vybuchl mladý rytíř. Ovšem zlostí zrudl i kaplan Ambrož. Začali na sebe křičet a uráželi se, ale Oldřich z chlumu si jich nevšímal. Otevřel okno a vyhlédl ven. Vyklonil se, jak nejvíce to šlo, a rukama šátral po zdi. Skoro hned se však narovnal. Přestaňte se hádat. Ano, i velké záhady mají jednoduché vysvětlení. Pod oknem je mezi kameny zatlučený železný hák. Není zrezavělý, vrah ho tam musel zatlouct před několika týdny. Myslím, že právě k němu přivázal konec provazu, který si předem připravil, a na jeho spodek upevnil ty fošny. Pokud se podíváte z okna, ten hák není vidět. Pan Ondřej si ho tedy všimnout nemohl, leda by se vyklonil z okna tak jako já a zadíval se podél zdi dolů do příkopu. Spekulace. Kdo ví, kdo tam ten hák dal a proč? Nesouhlasil kaplan Ambrož, aniž by se šel k oknu podívat. Jeho přesvědčením bylo, že dogmata církve vysvětlují každý krok křesťanů a nebylo třeba hledat důkazy, neboť vše v sobě obsahovala víra. Přísně přítomné napomenul. Co s kusem železa ve zdi? Snažíte se spochybnit očividné. Byl tu ďábel. Proč předtím zavíráte oči? Modlete se, aby vám Bůh tuhle hříšnou slepotu odpustil. To ale není konec. Pak se otočil a zlostně komnatu opustil. Tady jsem ho nechal uložit, oznámil věnek skravař, když sestoupili do krypty nevelkého, ale starobylého kostela před hradbami. V nejzazším místě, kam nedopadalo světlo z malého okénka presbytáře, stála masivní dřevěná truhlice. Ovšem žádný zápach se z ní nelinul, jako by tam ani nebylo uloženo mrtvé tělo. Správce Wolfram s pomocí kaplana Ambrože zvedl víko a položil ho stranou na podlahu. Truhlice byla až po okraji naplněna medem, a v něm spočívalo Ondřejovo tělo. Oldřicha z chlumu to nepřekvapilo. Spíš se divil, že ho to nenapadlo hned. Když se mířili, opavský hejtman totiž vykládal, že tělo je v dobrém stavu. Museli s ním tedy něco podniknout. Do medu se dříve ukládala mrtvá těla, pokud se měla při teplém počasí dopravit na větší vzdálenost. Takhle třeba převáželi až ze svaté země do Cách tělo císaře Fridricha Barbarosy. Podobný osud potkal českého knížete Konráda Otu, který zemřel na mor před hradbami Neapole. Tam ovšem ještě předtím, než ho uložili do rakve, tělo uvařili, aby pozůstatky vydržely cestu do Prahy. Pro převoz bylo použití medu účelné, ale pro ohledání těla už méně. K truhlici přistoupili dva služebníci s hořícími loučemi, aby si královský prokurátor mohl mrtvého velmože dobře prohlédnout. Jenže Oldřich z chlumu věděl, že tohle je mu k ničemu. Potřeboval se podívat pod oděv mrtvého. Odtud neviděl jeho záda a zátylek, nemohl si ani prohlédnout ruce a další části těla, které by mu snad prozradili víc o tom, jak byl zabit. A z toho se dalo usuzovat, zda vraha znal, jak byl vrah vysoký a silný, a někdy se našly i jiné indicie, které pomáhaly zločince najít a usvědčit. Proto zdvořile požádal: Urzený pane Věnku, Mohli by tví služebníci odnést truhlici nahoru před kostel? Tam tělo vyndejte, položte na zem a polijte ho vodou. Pokud možno vlažnou, aby se med smyl, a já mohl pana Ondřeje řádně ohledat. Předpokládal, že v tom žádný problém nebude. Jenže kaplan Ambroš začal křičet, že to je znesvěcení. Když však pochopil, že mu nevyhoví, přešel do zoufalého tónu a prosil, mějte úctu k mrtvému mučedníkovi. Proslýchá se, že pan Ondřej bude jistě už brzy blahoslaven. Pokud s ním však budete tohle provádět, mohlo by to zpochybnit svatost jeho ostatků. A umíte si jistě domyslet, jakou tragédií by bylo, kdyby se tenhle muž nedočkal zaslouženého uznání. Bude pochodní víry pro celé Opavsko. My jeho ostatky nijak nezánobíme, natož abychom je poničili, kroutil hlavou Oldřich z chlumu. Umíš si však, kaplane, představit, jakou tragédií by pro Opavsko bylo, pokud bychom nenašli a nepotrestali jeho vraha? Tohle může udělat jen svatá inkvizice. Tak dost, rozkřikl se věnek z kravař. Vyslechli jsme tvůj názor, kaplane, ale uděláme to tak, jak nám přikazují zákony našeho vznešeného panovníka. Pak kývl na své služebníky a ti s namáhavým hekáním zvedli truhlici a vláčeli ji po schodech nahoru ven z podzemní krypty. Tělo a masivní dřevěná truhlice plná medu, to byla pořádná váha. Panoš Ota se mezitím naklonil k Divišovi a pošeptal, ten kněz se chová tak, až je to podezřelé. Proč nechce dovolit, aby na tělo někdo sáhl?
Opava ještě svého svědce nemá, upozornil Diviš. Třeba si ho chce takhle opatřit. Každá diecéze a většina klášterů za hranicemi své svědce a patrony mají. Nepřináší to jen zbožnou úctu, ale taky peníze poutníků, kteří se přicházejí ostatkům poklonit.
Je otázka, zda za svého svědce bojují jen obstrukcemi kolem jeho těla, nebo zda někdo z církve nezašel ještě dál. Zabít mimořádně zbožného křesťana mučednickou smrtí, to je skoro jistá cesta k blahoslavení, to nejméně.
A zvláště na kříži.
Matem nejen, proč by do toho chtěl ten kaplan zatáhnout ďábla a inkvizici? Tím by mohl svatost jeho mučednické smrti znehodnotit.
Je to pitomec a fanatik, rozhodl nesmlouvavě Diviš.
Protože je zaslechl Oldřich z chlumu, obrátil se na ně a tiše je napomenul. Nefantazírujte, možná vás ten kaplan štve, mě taky, to však neznamená, že má prsty v tomhle krvavém zločinu. Platí jen to, co se podaří zjistit a dokázat. Proti němu zatím mluví jen jeho hloupost. Jsme na začátku, takže místo fantazie a úst nechte pracovat své oči. A rozum. Oba mrzutě přikývli, protože věděli, že jejich pán má pravdu. Krypta se zatím skoro vylidnila a tak pospíchali po schodech za ostatními. Venku nedaleko dveří do sákristie bylo kamenné koryto s vodou. Tam zadýchaní služebníci truhlici postavili. Dva ponořili ruce do medu a vytáhli ulepené tělo na trávník. Pak donesli dvě vědra a začali ho polévat. K dispozici byla bohužel jen studená voda a tak chvíli trvalo, než z něj smyli alespoň to nejhorší. I tak ovšem na mrtvole spousta medu zůstala.
Lepší to už asi nebude, oznámil věnek z kravař a stoupl si k nohám mrtvého, aby na vše dobře viděl.
Kaplan Ambroš stál stranou, ruce sepjaté a polohlasně odříkával jakési latinské litanie. Oldřich z chlumu si klekl na zem a panoš Ota proti němu. V ruce držel kus navlhčeného plátna a otíral místa na těle mrtvého, která mu jeho pán ukazoval. Pak z něho společně stáhli rubáš, ušitý z nejlevnějšího režného plátna. Prostá látka odpovídala pověsti svědce. Zranění na boku bylo vidět na první pohled. Široká jizva, pod ní byla ještě krev. Tu nemohla způsobit dýka, tesák nebo meč. Vypadalo to na široký hrot kopí. Stejné zranění měl i Ježíš Kristus. Oldřich z chlumu ránu rychle prohlédl a pak zavrtěl hlavou. Ne, ta ho nezabila. Ta tu je jen jako připomínka evangelií. Otočíme ho na záda. Tam bylo druhé zranění, ale jizva byla podstatně užší. To nejspíše způsobila dýka. I když bylo mrtvé tělo stuhlé a nedalo se zjistit, jak hluboko její čepel do masa pronikla, dalo se předpokládat, že tohle je smrtelná rána. Směřovala totiž přímo k srdci. Ten, kdo to udělal, se v téhle práci vyznal. Musel to být rytíř nebo voják, případně i zkušený labka. Preláty a ženy Oldřich z chlumu prozatím vyloučil, i když v minulosti poznal kněze, kteří byli v mládí panošové a oháněli se mečem jako zkušení bojovníci. Poznal i ženy, které to s dýkou uměly zatraceně dobře. Pokud ho vrah nejprve bodl zezadu, což je velice pravděpodobné, pak musel pan Ondřej zemřít hned. Všichni ovšem tvrdí, že ho na kříž přibili živého, upozornil panoš Ota. Pokud by to tak bylo, pak by ho vrah nemohl bodnout dozad. Zasáhl by srdce a jeho oběť by zemřela dřív, než by ji stačil ukřižovat. Máš pravdu, milý Oto, tiše k němu prohodil Oldřich z chlumu. V podstatě nic, co nám o tomhle mordu lidé vykládají, není pravda. Chtějí mít svého mučedníka. Na druhou stranu ale nesmíme přehlédnout, že vrah dělal, co jen mohl, aby pan Ondřej zemřel na první pohled mučednickou smrtí. Takže je tu základní otázka, zda z něj někdo chtěl mučedníka, pokud použiju tohle slovo, vyrobit, nebo zda ho chtěl potrestat, aby bylo všem jasné, že je důvod, aby za své hříchy pykal. Té druhé možnosti by krvavé slzy v očích odpovídaly lépe, protože mučedník nepláče, ale jásá nad svou obětí Bohu. V legendách skepticky připomněl panoš Ota. I z téhle smrti může být nádherná křesťanská legenda, pokud najdeme vraha a neobjasníme skutečný důvod, proč k tomuhle zločinu došlo. Co si to tam špitáte? Ozval se nespokojeně kaplan Ambroš, který zamračeně a se založenýma rukama jejich počínání sledoval. Vidíš tu ránu v zádech? Kývl na něj Oldřich z chlumu. Míří přímo do srdce. Jsi učený muž, takže ti asi nemusím v souvislosti s ukřižováním tohle podstatné zjištění vysvětlovat. To nic neznamená, rozkřikl se Ambroš, pokřižoval se a otočil se k ním uraženě zády. Ale zůstal, aby mu nic neuniklo. Dobrá práce, pane královský prokurátore, pochválil ho opavský hejtman.